Areena. Miten ihmisen biologia muuttuu vanhenemisen myötä? Millaisia ovat ne molekyylibiologiset muutokset, joita tapahtuu solussa iän karttuessa? Tästä puhutaan tänään Tiede Ykkösessä. Yhdysvalloissa vanhenemista tutkitaan paljon, paitsi akateemisena tutkimuksena, niin myös yritysten voimin. Tuttu Google, siis Google, on käynnistänyt yrityksen, joka on rekrytoinut lahjakkaita geneetikkoja ja molekyylibiologeja tutkimaan isolla rahalla vanhenevaa solua ja geenejä. Muitakin yrityksiä ahertaa vanhenemisen parissa ja tästä on tullut suorastaan oma bisnesalansa Yhdysvalloissa. Yritykset pyrkinevät löytämään lääkemolekyylejä ja kehittämään mahdollisia hoitoja vanhenemista vastaan, hidastamaan tai ehkäpä jopa estämään ikääntymistä. Ikääntymisen biologiaa tutkii myös Harvardin yliopiston genetiikan professori David Sinclair, joka on koonnut nykytietämystä kirjaan Lifespan. Kirja on suomeksi ilmestynyt nimellä Elinkaari. Tiede Ykkösessä on haastateltavana nyt tutkijaprofessori Juha Klefström Helsingin yliopistosta ja Suomen syöpäinstituutin säätiöstä. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Juha Klefström on syöpätutkija. Tapasin hänet Helsingin Meilahdessa Biomedikumissa, joten siirrytäänpä nyt sinne. Onko näillä syövällä ja ikääntymisellä jotakin yhteistä muuta kuin se, että vanhetessaan ihminen saa helpommin syövän, nuoremmalla sitä harvemmin esiintyy?
Nyt kun tätä ikääntymistä on alettu enemmän tutkimaan niin molekyylitasolla ja solutasolla ja solujen signaalivälitystasolla, niin on nähty, että hyvin monet tämmöistä signaalivälitysreitit ja proteiinit näyttäisi olevan hyvin samankaltaisia sit syövässä ja vanhenemisessa. Eli monet proteiinit, mitkä mulle tullut työni kautta tutuksi tässä vuosien varrella, niin tulee pintaa hyvin usein vanhenemistutkimuksessa. Eli tässä on hyvin mielenkiintoisia tämmöisiä yhtymäkohtia, ei pelkästään tämmöisiä, että vanhenemisen myötä tulee enemmän syöpiä, vaan myöskin siinä teemme tämmöisiä molekyylikoneistoja, jotka toimittaa sitten solulle tärkeitä toimintoja, niin on vähän samalla tavalla niin molemmissa prosesseissa.
Sehän on mielenkiintoista, eli siis tämmöinen syöpätutkimus saattaa auttaa ikääntymistutkimusta.
No ne on tavallaan mun mielestä vähän niin kuin yhden kolikon eri puolia, että vanhenemistutkimus auttaa meitä ymmärtämään sit syövälle altistavia mekanismeja ja syöpää aiheuttavia mekanismeja. Mutta sitten taas toistepäin myöskin sitten uskon, että syöpätutkimus sitten paljastaa myöskin mekanismeja, jolloin tärkeä rooli vanhenemisessa ihan esimerkkeinä voidaan ajatella vaikka telomeraasitutkimus, mikä hyvin paljon lähti syöpätutkimuksesta liikkeelle, tai sitten tiettyihin niin kuin kasvutekijä-signalointireitteihin liittyvät tutkimukset. Et monet tavallaan tämmöiset ihan fundamentaaliset mekanismit, mitkä määrittää, miten solu elää tai hoitaa aineenvaihduntaansa tai kuolee, niin ihan samat mekanismit tavallaan on läsnä sitten tässä vanhenemisessa. Eli voidaan ajatella, molemmissa prosesseissa, niin kuin syövässä ja vanhenemisessa, niin tämä normaali säätely pettää ja sen seurauksena sitten tulee vanheneminen tai syöpä tai pahimmassa tapauksessa molemmat.
Miten paljon sitä vanhenemista, ikääntymistä tutkitaan siis molekyylibiologisesti? Suosittelit itselleni luettavaksi tämän Sinclairin kirjan Elinkaari. Ja tässähän hän kertoo geeneistä, pitkäikäisyysgeeneistä, ja hän on niitä tutkinut. Niillä on siis nimi sirtuiini, ja niitä on useita, ja hän tässä kirjassa pitkin matkaa kertoo näistä sirtuiineista ja niiden vaikutuksesta. Mutta onko siis tämän tyyppinen molekyylibiologinen tutkimus kasvamassa? Onko sitä paljon jo olemassa?
No se on hirveästi nyt erittäin voimakkaassa kasvussa. Tämän tyyppinen tutkimus, totta kai ihmisellä on luontaisesti mielenkiinto erilaisia ilmiöitä kohtaan, etenkin sellaisia, mitkä liittyy sitten omaan vanhenemiseen ja joku päivä kuolemaan. Mutta tässä on niin aikaisemmin ehkä ollut pikkasen, niin kuin, että on ollut erilaisia hypoteeseja tai arvauksia, että mistä vanheneminen johtuu. Ja nyt ihan viime päivänä tähän on alkanut tulla enemmän valoa siihen, että minkä näköiset mekanismit. Ja hyvin monet näistä vanhenemisen mekanismeista on löytynyt tämmöisillä niin kuin tutkimuksilla, jotka on tehty erilaisilla koe-eläimillä, esimerkiksi madolla, jolloin hyvin lyhyt tämä elinikä. Eli voidaan nopeasti selvittää, että minkä näköiset geenit on tärkeitä vanhenemisessa. Ja sitten on voitu tehdä tutkimusta banaanikärpäsellä, millä myöskin on lyhyt elinikä. Ja sitten näitä tuloksia monta kertaa pyritty todentamaan sitten nisäkäsmalleissa, esimerkiksi hiiressä, mutta hiirellä mennään jo monen vuoden päähän, ennen kuin se hiiri kunnolla vanhenee, eli siinä niin kuin loppuu tutkijana se kärsivällisyys, niin oma kielinikä. Ja sitten on ollut hirveän vaikea tavallaan niin kuin sit todentaa näitä asioita ihmisellä, koska ihminen on erittäin pitkä ikäinen olento, olio, ja sen takia monet näistä niin koe eläimillä tai tämmöisillä malleilla saadoista tuloksista sitten vielä on varmentamatta. Mutta sitten tietenkin voidaan tutkia vanhenemista jopa hiivoilla ja sitten soluilla, ihmisen soluilla. Ja tätä kautta on päästy pikkuhiljaa niin sekä vanhenemisen genetiikkaan että vanhenemisen biokemiaan paremmin käsiksi kuin aikaisemmin.
Niin, eli tiedetään yhä enemmän ja enemmän koko ajan. Uusia tieteellisiä löytöjä sitten on odotettavissa.
Joo, tämä geneettinen ymmärrys näistä malliorganismeista yhdistettynä sitten soluista saatuun ymmärrykseen näistä biokemiallisista mekanismeista. Eli tämä on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin alkaa pikkuhiljaa tulla monet palikat yhteen ja alkaa sitä kautta hahmottumaan parempi ymmärrys tästä vanhemmisen mekanismeista.
Siis ihmisen elinikähän on kasvanut huomattavasti. Mutta tätä tilannetta ei ole ollut ennen, vaan ennenhän ihmiset kuolivat paljon nuorempana kuin mitä me nyt kuolemme keskimäärin. Sairaanhoito ja tämmöinen sairaalalaitos, täällä olemme Meilahdessa, niin täällä on iso sairaala vieressä, niin on saanut ihmisen eliniän pidentymään ja on rokotuksia ja antibiootteja ja lääkkeitä. Eli siis hyvin usein unohdamme sen, että mehän voimme olla kerta kaikkiaan onnellisia, kun voimme elää näinkin pitkään.
Joo, siis tässä on aina, kun puhutaan tästä ihmisen eliniästä ja sen pitenemisestä, niin kannattaa aina muistaa, että puhutaanko me keskimääräisestä eliniän pidentymisestä vai yksilön kohdalla. Että jos ajatellaan sitä, että mennään vaikka jonnekin satojen vuosien päähän Suomessa, jolloin ihmiset oli jossain savupiirteissä tai sitten ei nykyisen terveydenhuollon piirissä, niin kyllä siihenkin aikaan oli vanhoja ihmisiä. Niitä oli vaan paljon vähemmän kuin tänä päivänä. Eli meillä oli nestoreita ja senioreita oli siellä, mutta hyvin usein ihmiset kohtasi loppunsa paljon aikaisemmin ennen vanhuutta. Että ihmisen se mahdollisuus kuolla vaikka väkivaltaisen kuolemaan oli paljon suurempi kuin tänä päivänä. Ihmiset saattoi kuolla nälkään, bakteeritulehdus saattoi viedä hautaan ihmisen ennen kuin oli antibiootteja. Että se ihmisen maksimi elinikä saattoi olla hyvinkin sama kuin nykyään. Mutta keskimääräisesti ihmisen elinajan odote oli matalampi kuin tänä päivänä. Tämä on hyvä huomioida, ja sit, jos me ajatellaan, minkä takia elinikä on sitten noussut, niin totta kai niin kuin lääketiede, antibiootit tuli jo sanottua tuossa, mutta ihan tämmöinen niin kuin monitorointi, että 40-vuotiailla naisilla aletaan tutkia, onko siellä mammografian kautta, että onko siellä rintasyöpää. Ihmisellä voidaan katsoa kolesterolit ja mitataan ja verenpainet. Ja jos nähdään jotain hälyttävää, niin se saadaan nopeasti kiinni ja ihminen ohjataan sitten paremmille elintavoille tai sitten lääkityksillä hoidetaan näitä asioita. Eli monet tällaiset niin kuin asiat, yhteisvaikutus on se, että keskimääräisen ihmisen elinajan odote on paljon pidempi nykyään kuin aikaisemmin. Mutta edelleenkin se toinen kysymys on se, että onko ihmisen maksimaalinen elinikä pidentynyt. Ja monta kertaa ajatellaan, että se perälautaan siinä 120 ikävuoden kohdalla vaan sen takia, että kukaan ei tunne ketään ihmistä, joka olisi tällä planeetalla elänyt hirveästi yli sen 120 vuotta. Että voi olla, että tällaisia ihmisiä on ollut aikaisemmin ja niitä on nykyäänkin, mutta jostain syystä me ei tiedetä ketään ihmistä, joka on siellä 140, 150 tai 200 vuotta.
Keskimäärin ihminen elää pidempään kuin ennen, mutta se ylin saavutettu elinikä, se ei nouse nyt.
Niin, eli edelleenkin sanon, että yleisen tietämyksen mukaan niin se vanhin ihminen, mikä on elänyt, oli pikkasen päälle 120 vuotta.
Tarkistin tämän. Se oli näin, että ranskalainen Jean Calment eli 122-vuotiaaksi. Hän kuoli 1997, hän syntyi 1875. Sitten oli Japanissa. Japanissa on ollut henkilö, joka on elänyt 119-vuotiaaksi. Yhdysvalloissa myös henkilö 119-vuotiaaksi. Ja Ranskassa sitten jälleen henkilö, joka on elänyt 118-vuotiaaksi. Eli samaan ikäisiksi suurin piirtein, että mitähän siinä nyt sitten tapahtuu tuossa 120 kohdalla, kun siitä ylöspäin ei nyt ainakaan ole tiedossa näitä vanhempia ihmisiä?
No, näitähän on tutkittu, just näitä 120 korville yltäneitä henkilöitä ja tämän kyseisen ranskattaren suvussa oli hyvin paljon pitkäikäisiä hänen vanhempansa ja muistaakseni lähisukulaiset oli elänyt hyvin, hyvin pitkään. Ja ilmeisesti hänen kohdalla ei hän elänyt mitenkään erityisen rauhallista elämää, vaan kuulemma rakasti suklaata ja konjakkikin maistui, että ihan tällaista tavallista. Mutta ilmeisesti hänen tapauksessaan kävi silleen, että hänen tämmöiset kognitiiviset toiminnot, hänen tavallaan yleiskunto oli todella hyvä sinne, ihan huumorintaan jo säily ja kaikkea tällaista ihan loppuun saakka. Sitten se loppu oli tapahtunut hirveän nopeasti ja tavallaan niin kuin se on ihan niin kuin romahdus. Että ilmeisesti tosiaan hänellä oli, voi sanoa, erittäin hyvät geenit, mitkä piti kaikki nämä elintoiminnot täysin kunnossa niin pitkälle kuin on mahdollista ihmisellä pitää. Että monta kertaa ajatellaan, että ihminen kuolee, niin hänhän kuolee siihen, että joku tietty elin pettää. Että meillä saattaa olla sydän pettää, mutta vaikka meidän maksalla voisi olla vielä tätä takuuta voimassa parikymmentä vuotta siitä eteenpäin. Että ilmeisesti hänen kohdallaan saavutettiin sitten kaikkien elinten kohdalla se maksimaalinen ihmisen elinikä ja kaikki elimet sitten petti niin kuin suurin piirtein yhtä aikaa.
Se on mielenkiintoista, kun tuossa sanoit, että hänellä oli ilmeisesti hyvät geenit, jotka sitten pitivät hänen elimensä hyvässä kunnossa. Sinclairin kirjassahan puhutaan pitkäikäisyysgeeneistä, että on olemassa siis tällaisia pitkäikäisyysgeenejä, mutta kuitenkin hän kirjoittaa kirjassa, että geenit varsinaisesti eivät määrittele sitä vanhenemista.
Joo, siis vanhenemiset on edelleenkin aika paljon tämmöisten erilaisten teorioiden varassa ja varmaan niin kun jaetaan sitten ihan niin kun karskisti kahteen koriin nämä teoriat, niin toiset teoriat ajatellaan sillä tavalla, että vanheneminen on erilainen niin ohjelmoitu prosessi ja siihen voi liittyä esimerkiksi se että vaikka meidän immuunijärjestelmä on niin ohjelmoitu vanhenemaan niin, että kun se lopulta sitten pettää, niin sitten se jälkeen niin meidän kyky puolustautuu mikrobeja ja muita kohtaan häviää ja sitten ihminen sitten siihen menehtyy jossain vaiheessa. Ja sitten on tietysti toinen tämmöinen korihypoteesi, missä ajatellaan, että on kyse tämmöistä niin kuin kulumisesta, että sinne ilmestyy DNA-mutaatioita sitten ajan mittaan, ja tämä sitten aiheuttaa pikkuhiljaa niin kuin erilaisten elintoimintojen ja biokemiallisten prosessien hidastumisen ja lopulta häviämisen. Että näiden kahden välillä edelleenkin käydään erilaista debattia, että kumpi se nyt on, että ihan semmoista yksioikoista vanhenemisgeeniä, niin tuskin meillä on, mutta meillä on geenejä, varmasti, joiden toiminta säätelee ihan merkittävästi sitä nopeutta, millä ihminen vanhenee.
Jos nyt ajatellaan, että on tällaisia pitkäikäisyysgeenejä, niin mitä ne tekevät ihmisen elimistössä?
No siis meillä on esimerkiksi geenejä, mitä näiden malliorganismien, matojen ja banaanikärpäsen avulla on pystytty löytämään. Et osa saattaa liittyä esimerkiksi tähän insuliini IGF-1-kasvutekijä-signalointiin, että vaikuttamalla näihin niin kuin hormonaaliseen säätelyyn tai kasvutekijäsäätelyyn, niin voidaan niin kuin huomattavasti vaikuttaa sitten näissä malliorganismeissa näiden vanhenemiseen. Ja ihmisellä tämä on vähän monimutkaisempi asia, koska ihmisellä on sitten monta eri reseptoria ja se kasvutekijä on sitten, sitä vasta voi olla monta geeniä, mitkä tuottaa kasvutekijät. Meillä saa tavallaan nämä malliorganismit on erilaisia niin kuin karvalakkimalleja ja sitten tästä monimutkaisemmasta ihmisestä ja sen takia ne, mitä nähdään näissä malliorganismeissa on hyvin vaikea sit suoraan hahmottaa ihmisessä. Ja sitten toinen asia, mikä myös malliorganismista on selvästi nähty pidentävän elinikä, on tämä kalorirestriktio, eli energiansaannin rajoittaminen, paasto. Ja tämä on myös vaikea olla todentaa ihmisellä, koska se määrä, se paaston kovuus, mikä vaadittaisiin se elinjään pidentämiseen, niin aiheuttaisi kyllä niin surkean elämän, että ei semmoista kukaan halua elää ihmisellä. Paljon on nyt niin näiden kautta päästy vanhenemisen mekanismien jäljille, mutta nämä on hyvin vaikea se täysin todentaa ihmisessä.
Siis palaan näihin geeneihin vielä. Onko siis tiedossa tarkasti joukko geenejä, jotka huolehtivat ihmisestä niin hyvin, että hänen elinikänsä kasvaa tai nousee korkeaksi?
Ei mun mielestä tiedetä semmoisia. Me tiedetään tavallaan, mitkä geenit on tärkeitä näille prosesseille, mutta me ei tiedetä sitä, että tavallaan että meillä on sellainen geeni, mikä aktivoituisi 50-vuotiaana ja alkaisi tuhoamaan ihmistä. Ei me tämmöisiä löydöksiä ole.
tässä Sinclairin kirjassa puhutaan näistä sirtuiineista. Sirtuiinit ovat yksi ryhmä tällaisia pitkäikäisyysgeeniä. Mitä ne tekevät elimistössä?
No sirtuiinit liittyy tietysti tähän esimerkiksi soluhengitykseen, eli silloin kun kaikissa meidän solussa on mitokondriot ja mitokondriot sitten, siellä tapahtuu tämä soluhengitys, minkä seurauksena sitten mitokondriot tuottaa solulle ATPtä, mikä on tärkeä tämmöinen energialähde sitten, ja sen lisäksi ne tuottaa sitten NAD+-nimistä molekyyliä. Ja tämä NAD+-molekyylin väheneminen ikääntyessä on aika selkeä, ja näiden sirtuinien sitten avulla voidaan huolehtia tästä NAD-tasapainosta, ja ehkä sinne alueelle on just Sinclair ja muut miettinyt erilaisia NAD-boostereita ja muita, mitkä sitten pystyisi tavallaan pitämään näitä NAD-tasoja sitten yllä ikääntymisestä huolimatta.
Vanhenemisen yhteydessä solujen molekyyleissä, kuten DNAssa, tapahtuu erilaisia muutoksia, ja näitä muutoksia voi aiheuttaa ilmiö nimeltä oksidatiivinen stressi. Tutkija professori Juha Klefström.
No, se tarkoittaa ihan sitä, että aina kun me hengitetään ilmaa, niin tätä ilmaa hyödyntää mitokondriot tai tätä happea, ilman happea tuottaakseen näitä ATPtä, mikä tuottaa soluenergiaa ja muuta. Tämä on monimutkainen biokemiallinen prosessi, mutta se, sillä tavalla ehkä se ei ole täysin täydellinen, vaan siinä vapautuu siinä soluhengityksessä samaan aikaan tämmöisiä vapaita happiradikaaleja. Ja tämä, puhutaan oksidatiivinen stressi, se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että nämä vapaat happiradikaalit, mitkä vapautuu mitokondrioiden toimiessa, niin vaurioittaa monia solun isoja molekyylejä. Esimerkiksi nämä vauriot saattaa kohdistua DNAhan, jolloin DNAn emäsjärjestys muuttuu ja sen geenin toimittama proteiini muuttuu. Tavallaan se geeni mutatoituu, tuottaa ehkä toimimatonta proteiinia. Mutta sitten samalla nämä vapaat happiradikaalit saattaa hapettaa rasvoja, eikä härskennyttää rasvoja ja ne vaurioittaa proteiineja. Että tavallaan ajateltu, että ainakin nämä vapaiden happiradikaalien aiheuttamat DNA-vauriot ja sitä kautta niin kuin DNAn mutatoituminen ja muuttuminen heikommaksi, niin olisi yksi tärkeä syy vanhenemisen taustalla.
Siis vapaa radikaali on sellainen kemiallinen, se ei ole oikeastaan yhdiste, kun se on radikaali, mutta se on sellainen väliaikainen kemiallisen reaktion tuote, joka haluaa heti reagoida, kun se vaan löytää jonkun paikan, missä reagoida. Ne ovat hyvin lyhytikäisiä nämä radikaalit kemiallisesti ajateltuna, niin ne haluaa heti reagoida ja sitten ne tätä kautta aiheuttaa vahinkoa soluissa. Mutta onko se niin todellakin, että tämmöinen ihan normaali elimistö tuottaa vapaita radikaaleja ja sitten nuoremmalla ihmisellä se elimistö pystyy korjaamaan sitä, mutta vanhemmalla sitten ei enää niin hyvin?
No siis juuri näin varmaan ajatellaan, että kun me hengitetään ilmaa ja näitä tulee happea ja vapaita happiradikaaleja muodostuu, niin pikkuhiljaa kun aikaa kuluu, niin soluihin tulee enemmän ja enemmän näitä vapaiden happiradikaalien aiheuttamia mutaatioita. Ja se oli hyvä pointti sulta, koska mehän voidaan ajatella, että niitä pikkuhiljaa niin kuin kasaantuu niitä mutaatioita elimistön vanhentessa jossakin vaiheessa niitä on niin paljon, että nämä solujen elintoiminnot ei enää kykene kunnolla toimimaan. Toinen vaihtoehto on se, että näitä syntyy, näitä mutaatioita, niitä korjataan saman tien, kun niitä syntyy. Ja nämä korjausmekanismit pikkuhiljaa rappeutuu ikääntymisen seurauksena, eli edelleenkin pikkasen auki se, että onko nämä mutaatiot syitä vai seurausta vanhenemisesta.
Onko se niin, että ihmisen elimistössä tapahtuu koko ajan näitä mutaatioita sillä DNAssa?
Joo, meillä on jatkuvasti syntyy mutaatioita ja mitä pidemmäksi elämä menee ja meidän biokemialliset toiminnat hidastuu ja muuta, niin ehkä sitä vaikeammaksi näiden mutaatioiden korjaus sitten tulee. Ja tässä esimerkiksi tämä syöpää ja vanheneminen on hyvin lähellä toiseen, koska monethan tämmöistä syöpää aiheuttavista tekijöistä johtuu tästä just siitä, että syöpägeenit mutatoituu. Eli tämä on hyvin tärkeä sellainen viesti, mitä itse rintasyöpätutkijana monta kertaa sanon, että kun ainakin multa kysytään, että miten pystyisi estämään rintasyövän. Ja mä oon aina sanonut siihen, että ehkä lopettamalla hengittämisen. Et monet rintasyövistä ja monesta muistakin syövistä syntyy vähän niin kuin huonon onnen seurauksena, eli vapaat happiradikaalit tai joku muu tekijä, säteily, saattaa aiheuttaa näitä mutaatioita. Jos ne mutaatiot osuu vähän niin kuin väärään geeniin, niin silloin sitten saattaa olla kohtalokkaat seurauksia. Esimerkiksi solut lähtee kasvamaan hallitsemattomasti, mutta sitten jos näitä mutaatioita tulee hirveän paljon ja niin vähän niin kuin eri puolille, niin sitten voi ajatella, että se pikkasen niin kuin rappeuttaa yleisesti tätä solujen toimintaa ja sitten alkaa pikkuhiljaa nämä vanhenemisen oireet jossain vaiheessa näkymään. Tämä on niin kuin yksi tapa, miten vanhenemista ajatellaan, mutta meillä ei ole ihan varmaa tietoa, että ollaanko me oikein puun alla haukkumassa tässä, kun tutkitaan vanhenemisen mekanismeja.
Sinclair puhuu kohinasta soluissa. Se kohina aiheuttaa sitä vanhenemista. Se on kohinaa, tämä kaikki epäonni, mitä sinne soluun kohdistuu.
Varmaan kohinasta puhutaan niin kuin kahdella tasolla, että yksi taso on tämä geneettinen kohina, eli siinä tulee mutaatioita ja sitten erittäin hyvin organisoitu solujen geenien yhteistoiminta alkaa pettämään, mutta sitten mutaatio ei ole niin kuin ainoa tapa, että sitten myöskin niin kuin geenien luenta, että kuinka aktiivinen joku geeni on, säädellään niin kuin kutsutulla epigeneettisellä mekanismilla. Eli tämä epigeneettinen säätely myös sit ohjaa geenejä toimimaan niin kuin yhdessä, että et solun elintoiminnot vaatii hyvin monen geenin koordinoiden toiminnan, ja on ajateltu, että epigeneettinen koneisto kärsii, tai se epigeneettinen säätely tai se koodi tavallaan, minkä tämä epigenetiikka tuo sitten DNA-säätelyä niin kuin pettää vanhenemisen seurauksena, ja sitten nämä solut alkaa toimimaan niin kuin väärällä tavalla. Siinä tulee se kohina, eli se miten sen solun pitäisi toimia, niin se alkaa hukkumaan pikkuhiljaa sinne kasvavaan kohinaan, mikä tulee sitä epigeneettisen säätelyn pettämisestä, ja sitten seurauksena solussa alkaa käyttäytyä vähän niin kuin syöpää muodostavasti, tai sitten vaan sotkee kokonaan sen tietyn kudoksen, mistä tavallaan mikä muodostuu näistä soluista, niin sen kudoksen toiminnan, että maksa, haima tai aivot ei enää kykene toimimaan sen kaiken kohinan keskellä niin hyvin kuin nuorena.
Niin tämä epigenetiikka, se määrää sen, että missä vaiheessa geenejä luetaan, eli milloin niitä ilmennetään ja milloin siis geeni aktivoidaan ja milloin se pysyy passiivisena.
Juuri näin, eli epigenetiikalla on hyvin tärkeä rooli esimerkiksi määrittämässä siitä, että minkä geenin pitää on hyvä toimia vaikka kehityksen aikana ja milloin ne geenit pitää sulkea pois toiminnasta, jotta sitten myös aikuisen geenit pystyisi ilmenevään. Ja sitten jos tämä säätely pettää, niin siinä solussa saattaa edelleenkin aikuisen geenit olla toiminnassa, mutta sinne aika pikkuhiljaa näitä kehitysajan nuoruuden ja sikiövaiheen geenejä ilmentymään, ja sitten saattaa ihan täysin vääriä geenejä aika ilmentymään. Eli tämmöinen niin jatkuva niin kuin kohinan kasvu, jolloin tavallaan tämä solun niin kuin kyky toimittaa sitä tehtävää, mikä sille on annettu, niin jatkuvasti niin kärsii, kunnes se lopulta loppuu.
Onko tämä siis todella myös syövässä näin? Että ei pelkästään vanhenemisessa, vaan myös syövässä?
No siis ajatellaan vaikka asioita hyvin yksinkertaisesti, eli meillä saattaa olla solu, jonka tehtävä on vaikka tuottaa tärkeitä hormonia. Ja sitten jos tämä kohina kasvaa kaiken puolin, joka puolella, niin sen solun kyky ja osaaminen tuottaa sitä hormonia jatkuvasti vähenee ja heikkenee, kunnes se loppuu. Ja tätä voisin ajatella, että tämä olisi tyypillinen vanhenevan solun ilmiö. Mutta sitten jos taas tavallaan käykin sillä tavalla, että tämä epigeneettinen säätely estää sellaisten geenien toimintaa, jotka normaalisti rajoittaa sen solun kykyä kasvaa. Jos se kärsii, niin silloin nämä solut lähteekin yhtäkkiä täysin niin kuin ilman lupaa ja lisenssiä kasvamaan ja muodostamaan syöpäkudosta. Että kohinan kasvu voi olla tapauksesta riippuen niin kuin aiheuttaa vanhenemista tai sitten aiheuttaa syöpää.
Mikäs on telomeerien merkitys? Siis telomeerit ovat näitä kromosomien päissä olevia suojajaksoja, jotka suojaavat sitä koodaavaa osuutta siinä genomissa. Sanotaan, että jos telomeerit lyhenevät, niin sitten käy huonosti. Että siis, mitä nykyisin ajatellaan näistä telomeereistä? Mikä niiden merkitys on ihmisen vanhenemisen kannalta?
No telomeerit on eräänlainen tämmöinen kello, joka mittaa, kuinka monta kertaa solu on jakaantunut ja kuinka monta kertaa se pystyy jakaantumaan. Että oli tämmöinen Hayflick vuonna 1960-luvun alussa, joka sitten mittasi näiden telomeerien lyhentymistä, ja hän sitten ennusti, että tämmöinen somaattinen, eli meidän, mikä tahansa solu meidän sukulinjan ulkopuolella, eli vaikka maksan solu tai sydänsolu, pystyy jakaantumaan maksimissa noin 50 kertaa. Eli sitten kun se 50 kertaa tulee, niin sitä telomeerit kuluu kromosomin päästä koko ajan, kunnes lopulta, kun ne on täysin kuluneet, niin silloin DNA ei pysty enää replikoitumaan, jakaantumaan, vaan siinä aikaa muodostuu kaikennäköistä vauriota. Ja sitten taas sukusolulinjassa, eli siittiössä ja munasoluissa sitten, kun meillä on semmoinen telomeraasi-entsyymi, mikä sitten ylläpitää tätä telomeria, ne ei samalla tavalla kuulu, eli kun ajateltu, että meillä on niin kaksi eri linjaa, että meillä on nämä meidän vartalon somaattiset solut, missä tämä telomerien kuluminen on osa tätä prosessia, missä sitten myöskin me ikäännytään, koska se koko ajan tavallaan se solujen kyky uusiutua vähenee, kun taas sitten ehkä jossain kantasoluissa tai sitten näissä sukusoluissa, niin sitten tämä telomeraasi hoitaa sen, että ne ei samalla tavalla kulu. Eli tämä on yksi semmoinen molekyylikello, minkä ajatellaan niin kuin säätelevän sitten tavallisten somaattisten solujen mahdollisuuksia jakaantua.
Muistan silloin, kun telomeraasi ja telomeeri tutkimuksista annettiin Nobelin palkinto, niin silloin väitettiin, että telomeerit nyt ratkaisevat sitten ihmisen eliniän. Eli onko ajatus edelleenkin se, että telomeereillä on ratkaiseva merkitys ihmisen eliniän kannalta?
No, aina me haluttaisiin, että meillä olisi yksi selkeä vastaus tällaisen prosessin kuin vanheneminen, mutta tosiasia on tietysti se, että siihen liittyy monia eri tekijöitä. Että vaikka me haluttaisiin, että olisi sellainen yksinkertainen vastaus, niin sellaista ei pysty tarjoamaan. Me tiedetään se, että normaalissa elimistön ja kudosten soluissa telomerit lyhenee, kun solut jakaantuu, mutta me myös tiedetään, että kantasoluissa ja muissa tämmöinen telomeraasi ensin pystyy estämään tämän telomerien lyhentymisen. Eli kyllä varmasti kantasolut pystyy tuottamaan tervettä uutta solukkoa, vaikka sitten muutama vanhempi solu siellä olisikin jo telomerinsa menettänyt. Että meidän pitää niin kuin nähdä asia siltä, että on monia elementtejä tässä vanhenemisessa ja varmasti yksi on tämä telomeerien lyheneminen, mutta se selittääkö telomeerien lyheneminen vanhenemisen, niin siihen en usko.
Elizabeth Blackburn, joka on yksi näistä kolmesta Nobel-palkituista, siis telomeraasi Nobel-palkituista, niin hän on kirjoittanut kirjan, jossa hän kertoo, miten telomeeria pidetään pitkinä. Ja se kirja sisältää ravitsemussuosituksia tai tämmöisiä ravintosuosituksia ja siinä puhutaan paljon kasvisten puolesta. Eli ihminen pystyy siis pitämään niitä telomeereja pidempänä syömällä terveellisesti ja liikkumalla. Eli nämä ovat ne kaksi asiaa, joita julkisuudessa jauhetaan jatkuvasti, mutta mitäs tiede sanoo nyt tästä, siis jos ajatellaan vanhenemista?
No joo, siis tietysti tämä on niin kuin hirveän suosittu aihe, tämä erilaisten ravintoaineiden vaikutus ikääntymiseen ja sairauksiin ja muihin. Ja monet suositukset, mitkä oli vielä parikymmentä vuotta sitten voimassa, on täysin niin kuin mullistunut, että itse muistan, miten tämä ravintolautainen niin kuin sanottu piirakka, mitä se tässä jakaantui, niin maito ja liha oli sellaisia oleellisia osia siinä ja nyt taas tavallaan niin kuin niitä kohdellaan liki myrkkynä. Ja kyllä fakta on se, että jos katsoo erilaisia vaikka ihmisheimoja, tai niin meillä on esimerkkejä heimoista, missä on ollut kasvispohjainen ruokavalio, ja sitten ajatellaan vaikka jossain pohjoisen kansoja, missä todennäköisesti niin liha on aika tärkeässä roolissa. Ja mä en tiedä, että onko meillä mitään selkeää nyt todistusta siihen, että joku heimo eläisi 200-vuotiaaksi ja toinen kuolisi 50-vuotiaana keskimäärin, vaan että kyllä ihminen on hirveän opportunisti kehittynyt, siis meidän evoluutio on siinä, että mitä ikinä tahansa tuolla liikkuu, mistä saa vähän proteiinia ja rasvaa ja sokeria, niin meidän ruoansulutuselimistö pystyy sen käsittelemään ja ottamaan sieltä nämä ravintoaineet talteen. Totta kai sitten tämmöiset hyvin paljon lihan hampurilaiset dietit ja muut, niin on se aivan selvää, että se on vahingollista, että ei meidän evoluutio tottunut siihen, että syödään pelkästään jotain tiettyä. Mutta totta kai siis terveys ennen kaikkea liittyy näihin vanhenemiseen liittyvien oireiden tulemiseen, että kyllä ihminen, joka on terve, niin yleensä keskimäärin elää pitempään kuin ihminen, joka ei ole terve. Ja terveyteen pystyy vaikuttamaan ravinnon kautta. Sillä pystyy estämään verisuonten kalkkeutumista ja sillä pystyy estämään tyyppi 2 diabeteksen puhkeamista ja tällaisia asioita. Et se on aivan itsestään selvää, että näitä ravintosuosituksia on hyvä pitää mielessä ja kuunnella. Mutta se, että onko meillä jotain yksittäistä salaperäistä ravintoa, mikä toisi pitkän elämän ihmisille, niin enpä hirveästi nyt muista tämmöisiä aineita nähneen. Että tietenkin on tiettyjä aineita, mitkä on eristetty, ajatellaan vaikka punaviinissa oleva resveratroli ja tällaiset, millä sitten on jossakin kokeellisissa systeemeissä voitu näyttää, että siinä on vanhemmista estäviä vaikutuksia. Antioksidantit on hyvä esimerkki. Ja tietenkin sitä metformiini, mikä on tästä kasvista rostovuohen herneestä eristetty, niin tällaisilla on sitten tällä hetkellä ainakin tutkitaan niitä vaikutuksia tähän elinikään.
Juha Klevström, puhutaan myös semmoisesta ilmiöstä kuin senesenssi.
Se tarkoittaa tietysti vanhenemista sellaisenaan, eli solu vanheneminen. Ja se alun perin tämä termi tuli just näissä tutkimuksissa, missä nähtiin, että kun telomeerit lyhenee, niin jossakin vaiheessa solu vanhenee, eli menettää kyvyn jakaantua enää tiettyjen määrien jälkeen. Ja sitten syöpätutkimuksessa huomattiin, että tiettyjen syöpägeenien päälle, kun ne menee, syöpägeenit aktivoituu, niin ne aiheuttaa tämmöisen ennenaikaisen vanhenemisen, eli solu ei kuole, mutta se pysähtyy niin solun jakaantumiskierrossa. Se ei kuole, mutta se säilyy tämmöisenä niin kuin aineenvaihdunnallisesti aktiivisena soluna. Puhuttiin tämmöistä zombisoluista, jotka ei jakaannu, mutta ne möllöttää siellä. Ja näiden solujen sitten toiminta saattaa olla sillä tavalla häirintynyt, että ne tuottaa tätä kohinaa, mistä me puhuttiin vähän aikaa sitten. Eli ne solut on pysähtynyt, ne on pysäytetty solusyklissä ikuisiksi ajoiksi, mutta ne tuottaa erilaisia soluvälittäjäaineita ja kasvutekijöitä, jotka sitten tavallaan saattaa niin kuin sotkea sen ympäröivän solukon toimintaa ja sillä tavalla niin kuin vanhentaa sitä ympäröivää solukkoa. Ja siihen liittyy tämä senesenssi-ilmiö ja ajatellaan, että kun me vanhennutaan, niin syystä tuota toista mutaatiota tai epigeneettiset mekanismit, millä koko ajan kasaantuu, akkumuloituu meidän kudoksiin tämmöisiä senesoituneita, vanhentuneita soluja, jotka sitten tämän tuottamaan tätä kohinaa ja kyvyttömyyttä toimia, niin häiriköi tämän ympäröivän solun kudoksen toimintaa. Sitten esimerkiksi tietyt syöpälääkkeet saattaa aiheuttaa tämmöisten senesoituneiden solujen määrien kasvua ja ympäristömyrkyt. Monet tällaiset vahingoittavat tekijät saattaa johtaa näiden senesoituneiden solujen niin kuin lisääntymiseen kudoksessa. Eli yksi ajatus on sitten ollut, että voitaisiinko me vanhenemista estää sitten tuhoamalla nämä senesoituneet solut sieltä kudoksista. Ja tässä on yksi tutkimussuunta, että meillä on Yhdysvalloissa tutkitaan paljon tämmöisten yhdistelmä, jos on tavallaan erilaisia, muistaakseni pari, kolme erilaista lääkettä, jolla ajatellaan olevan tämmöinen niin kuin senolyyttinen vaikutus, eli lyyttinen tarkoittaa, että tuhoaa senesoituneita soluja. Ja näiden lääkeyhdistelmien vaikutuksia tutkitaan just siinä mielessä, että voidaanko niiden avulla putsata, siivota elimistöstä näitä senesoituneita soluja sillä tavalla nuorentaa kudosta, koska silloin terveyden ja nuorekkaiden solujen määrä taas palautuu, tai niiden suhde näihin senesoituneiden soluihin kasvaa, ja silloin tämä kudosta saa toimimaan normaalilla tavalla.
Minkäs takia ne solut jäävät sinne senesenteiksi soluiksi, siis että ne eivät toimi kunnolla enää, mutta silti ne jäävät sinne kudokseen. Tiedetäänkö sitä, että miksi luontaisesti eivät poistu sieltä tai esimerkiksi hajoa?
No meillä on tämmöinen ilmiö kuin ohjelmoitu solukuolema. Eli kun meillä on yhdessä kudoksessa on miljoonia soluja, niin se, että yksi solu, joka toimii huonosti tai ei toimi ollenkaan, niin se solussa useasti laukeaa tämmöinen ohjelmoitu solukuolema, vähän niin kuin solun itsemurha, jossa tämä solu sitä tuhoaa itsensä ja sitä kautta se ei aiheuta mitään niin kuin vaaraa sitten sille kudokselle. Nyt tämä senesenssi voidaan ajatella vähän, että se on niin epäonnistunut solukuolema. Että se solu on mekanismi, millä se yleensä tuhoaa itsensä, tappaa niin kuin epäonnistuillasi ja niin kuin jää möllöttämään sinne kudokseen tämä senesoitunut solu. Ja tietenkin meillä on tämmöisillä pitkäikäisillä organismilla, niin kuin ihminen, joka elää 90-100 vuottakin, niin on varmasti pitkälle kehittynyt tämä mekanismi, millä estetään näiden senesoituneiden solujen lisääntyminen kudoksessa, mutta sitten kun näitä aina silloin tällöin tämä mekanismi ei toimi riittävän hyvin, niin sitten sinne jää. Se on parempi pitkällä juoksulla, että ne solut ei kykene kasvamaan ja tuottamaan uusia soluja. Se on pienempi paha kuin se, että ne kasvaisi. Eli tavallaan niin kuin paras tapa olisi tämä ohjelmoitu solukuolema, eli apoptoosi, ja sitten toiseksi paras tapa olisi tämä senesoituminen. Mutta tämä senesoituminen sitten taas pitkällä juoksulla sitten lyhentää sen eliön tai ihmisen arvioitua elinikää, koska silloin se kudoksen toiminta heikkenee sitten ehkä nopeammin kuin ilman näitä senesoituneita soluja.
Onko se eräänlainen tulehdus, minkä se senesenssi-ilmiö aiheuttaa siellä kudoksessa?
Sitä voisi ajatella vähän tämmöisenä pitkäkestoisena matala-asteisena tulehduksena, että ajatellaan, että nämä senesoituneet solut tuottaa tämmöisiä sytokiineja, eli solujen välisistä viesteistä vastuussa olevia proteiineja tai kasvutekijöitä, jotka sitten tavallaan jatkuvasti ylläpitää tämmöistä vähän niin kuin sen kudoksen niin matalastaista tulehdustilaa. Ja tämä sitten tavallaan niin kuin sotkee sen kudoksen toimintaa, se vaikuttaa immuunipuolustuksen toimintaan siinä kudoksessa ja kaikkeen tällaisen. Se on tavallaan semmoinen niin kuin pieni niin kuin häiriötila sitten siinä kudoksessa näiden sinne soituneiden solujen ilmestyminen sinne.
Nuoremmalla ei tapahdu tätä, vaan ikääntyneillä.
Voidaan niin kuin ajatella, että jos näitä senesoituneita soluja ilmestyy sen takia, että solukuolema apuhtoisiin epäonnistuu ja sitten jää sinne, niin tietenkin kun aika kuluu, niin vaikka näitä stokastisesti sinne tulee, niin pikkuhiljaa niiden määrä absoluuttisesti kasvaa siellä. Et ajatus on tämän suuntainen, että mitä enemmän aikaa me eletään tällä elämässämme, niin sen pikkuhiljaa niiden määrä kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mutta sitten mä tiedän, onko tämä ihan suoraan näyttöä, tämä on hyvä idea, mutta että voidaanko me ihan aukottomasti todistaa, että 90-vuotiaalla ihmisellä on maksassa enemmän senesoituneita soluja kuin 20-vuotiaalla, niin mä en ihan varma, onko tätä näyttöä vielä kiistattomasti olemassa missään.
Ihmisen elimistölle uskotaan olevan eduksi pienoinen stressi, jossa elimistö joutuu ponnistelemaan. Tällaista stressiä voivat aiheuttaa esimerkiksi hiukan rasittava liikunta, niukka ravinto, kylmät tai kuumat olosuhteet. Tällöin puhutaan hormeesista. Siis hormeesista. Sen uskotaan hidastavan vanhenemista.
Niin, tämä on tämä vanha sanota, että kaikki mikä ei tapa vahvistaa. Siinä ajatellaan, että monet tämmöiset stressitekijät, niin, jotka suurina annoksina voi olla tappavia, niin pienen annoksena vahvistaa elimistöä ja ajatellaan, että tämä sitten myöskin lisää niitä mekanismeja, mitkä hidastaa vanhenemista. Ja hyvänä esimerkkinä me vähän puhuttiinkin tästä kalorirajoittamisesta, eli pieni paasto tai pieni nälkiintyminen voi tehdä hyvää, iso nälkiintyminen näissä malliorganismeissa niin selkeästi pidentää elinikää, mutta ihmisiltä tämä on vaikeampi tutkia, eli pieni nälkiintyminen varmasti ainakin sillä on suotuisia vaikutuksia esimerkiksi sitä kautta, että paino putoaa. Ja sitten voidaan ajatella, että kun altistuminen kylmälle, että tämä avantouintihan on saanut Suomessa aivan ennennäkemättömän suosioon, niin eikä aikaisemmin se ole ehkä tuollainen vanhempien ihmisten harrastus, mutta nyt itsekin harrastan sitä, niin siellä on kaiken ikäistä avantouimaria näkee ja näin subjektiivisesti voi sanoa, että se on hyvin terve fiilis, kun sieltä avannosta nousee ja siinäkin on tämmöinen jonkinnäköinen hormeesi, eli tavallaan puhutaan vaikka ruskean rasvan kehittymisestä. En tiedä, onko se tutkittu avantouimareilla, mutta ruskea rasva tietysti muuttuu nopeasti energiaksi ja se on terveellisempää kuin valkoinen rasva. Nämä on edelleenkin asioita, mitä paljon tutkitaan. Voidaan ajatella, että sitten tietenkin jonkinnäköinen ihan tämä perusaltistuminen, vaikka näille vapaille happiradikaaleille saattaa niin kuin lisätä sitä elimistön omia antioksidanttien tuotantoa. Ja hyvin monia mielenkiintoisia asioita sen hormeisen ympärillä tapahtuu ja varmasti myös sillä alueella voidaan yrittää miettiä ehkä lääkkeitä, jotka pystyisivät aiheuttamaan tästä pientä stressiä sitten eri alueilla, mutta on hyvin mielenkiintoinen aihepiiri.
Siis onko eläinkokeissa todettu näitä biologisia muutoksia, mitä tapahtuu tämmöisen hormeisin vaikutuksesta?
No siis tietenkin tämä kalorirajoitus on se selkein esimerkki. Ja miten se sitten tarkkaan ottaen vaikuttaa, niin ei siitä ihan täyttä ymmärrystä tällä hetkellä tietenkään ole. On tämmöisiä biokemiallisia reittejä, niin kuin vaikka tämä mTOR-reitti, mitkä sitten saattaa olla tärkeässä roolissa ihan rajoittaa solujen kasvua ja energian kulutusta, mikä sitten niin kuin makrotasolla saattaa näkyä tämmöisenä hidastuneena ikääntymisenä.
Sinclairin kirjassa sanottiin, että kun suoli kurnii, niin elonjäämispiiri aktivoituu. Hän puhuu elonjäämispiiristä, eli se on ilmeisesti se biokemiallinen reitti, jota kautta elimistö alkaa kunnostautua entiseen verrattuna.
Tämä kalorirajoituksen määrä, mikä tarvittaisi ihmiselle, että se päästäisi samaan tilanteeseen, mitä näissä malliorganismeissa on, niin valtava, että se suolet kurmisi kyllä niin kuin todella paljon koko elinajan, jos tähän pyrittäisiin. Painon pudotus on hyvä asia ja ylimääräisen mässäilyn vähentäminen on hyvä asia, mutta kysymys on siitä, että miten me päästäisiin sen tason kalorirajoitteisuuteen, mikä sitten pidetään ihmiselle elinikää. ajatus on se, että jos meillä olisi joku tämmöinen lääkemolekyyli, joka sitten aiheuttaisi tätä kalorirajoitusta ilman sitä piinaavaa nälän tunnetta, niin tämmöinen voisi ehkä olla tämmöinen lääke, mikä sitten pidentäisi elinikää. Meillä on iso teollisuus siellä Kaliforniassa tällä hetkellä, jossa pyritään löytämään sekä ikääntymiseen hidastavia lääkkeitä että sitten nuorekkuutta palauttavia lääkkeitä. Ja nythän tietenkin niin kuin monta kertaa tupsahtelee erilaisia olemassa oleviakin lääkkeitä näissä keskusteluissa esiin, kuten metformiini ja sitten nämä NAD boosterit ja muut. Mutta monet on nostanut tämmöisiä huolestuneita äänenpainoja, koska esimerkiksi on myös vanhenevalla ihmisellä on tärkeä ylläpitää vaikka lihaskuntoa. Et tämmöiset lääkkeet, metformiini ja muut, jos niitä alkaa niin ilman mitään järkevää syytä syömään sen toivossa, että eläisi pidempään, niin saattaa haittavaikutuksia. Ne saattaa niin kuin estää 50-60-vuotiaiden ihmisen, niin yritykset pitää lihaskuntoa yllä. Eli samalla kun ne saattaa aiheuttaa tämmöisiä kalorirajoitussignaalireittejä aktivoitumista, niin saattaa samalla myöskin estää niin kuin lihasten kasvua. Et siinä mielessä monet on sanonut, että tämmöisiin lääkepöperöihin lähteminen saattaa sitten aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi sitä kautta, että ne estää ihmiselle liikunnasta saadun hyödyn realisoitumista.
Metformiini on diabetes 2 lääke. Sitten on tämä toinen rapamysiini. Rapamysiini, sehän on siis elinsiirroissa käytettävä lääke. Se on myös lääkeaine, niin se hidastaisi vanhenemista.
No näähän vaikuttaa tavallaan ehkä vähän samansuuntaisesti kuin tämä kalorirajoitus, eli ne estää näiden solun kasvua säätelevien signaalivälitysreittien, mTORin ja muiden toimintoja, eli tavallaan pyritään sitten vähän niin kuin hidastamaan solujen kasvua, voisi ajatella yksinkertaistetusti, mutta edelleenkin on myöskin tilanteita, missä me halutaan, että solumassa pystyy kasvamaan, vaikka lihasmassa pystyy kasvamaan, että kyllä se vanheneminen on aika tuskallinen prosessi, jos lihakset täysin siinä kuihtuu. Ajatustasolla on tietysti mielenkiintoinen, että pystyisikö me koskaan aiheuttamaan tämmöinen kalorirajoitus lääkkeenomaisesti ilman, että se vaikuttaa sitten meidän normaaliin tarpeeseen ylläpitää ja usein kasvattaa sitten tiettyä solumassaa.
Yhdysvalloissa ollaan kuitenkin kiinnostuneita näistä lääkkeistä ja sinne on syntynyt yrityksiä, siis isoja, ilmeisesti aika isoja yrityksiä tai ainakin isot yritykset ovat olleet perustamassa. Siis Google on perustanut tämmöisen Kaliko-yrityksen, joka siis kehittää tai tutkii ikääntymistä ja aikomuksena ilmeisesti kehittää tällaisia lääkkeitä, joilla voidaan pidentää ihmisen elinikää tai estää vanhenemista. Että siellä on kokonainen bisnes syntynyt tämmöisen asian ympärille, että saataisiin lääkkeitä, jotka kenties nuorentavat ja säilyttävät ihmisen nuorekkuuden ja sitten mahdollisesti pidentävät elinikää. Tämä on ilmeisesti varakkaiden tai suorastaan miljonäärien rahoittamaa tutkimusta ja bisnestä Yhdysvalloissa.
Joo, tämä on mielenkiintoinen yritys, joka putkahtelee aina monessa yhteydessä esiin, ja tämän yrityksen taustalla on hyvin nimekkäitä tutkijoita, jotka on perustanut menestyviä biotekniikkayrityksiä Yhdysvalloissa, ja ilmeisesti he ovat saaneet sitten puhuttua sijoittajien tämän hankkeen taustalle. Mitä tämä yritys tekee? Se on hyvin salaperäinen tämä yritys, että sitä on vaikea löytää tarkasti tietoa sitten esimerkiksi netin kautta, mitä ne tekee. Sen verran mä tiedän, että esimerkiksi siellä tietysti on tutkittu tätä insulini-IGF-reittiä, missä tuossa oli jo puhetta, mikä näistä madoista on löytynyt. Ja sitten he käyttävät tutkimusorganismina tämmöistä kaljurottaa, joka elää sitten todella paljon pidempään kuin se elää tämmöisissä tunneleissa maan alla ja elää paljon pidempään kuin maan päällä juoksevat sukulaisensa, ja sitä kautta pyritään löytämään sitten tämmöisiä geneettisiä tekijöitä ja mahdollisia niin kuin lääkekohteita. Mutta siitä on hyvin vähän tietoa, että siitä on tietoa, että heillä on hyvin, hyvin paljon rahaa, ja varmasti voi näin niin kuin äkkipäätä ajatella, että tämmöinen Googlen 30 pomo, niin jos se nyt sijoittaa niin kuin vanhemmistutkimuksia, niin ehkä he itse hyötyy sitä jonkun 10-20 vuoden kuluttua, että siinä mielessä voi olla hyvä sijoitus. Mutta se, että mitä sieltä on tulossa, niin on aika peitossa tällä hetkellä ja missä aikataulussa. Sitten on muita yrityksiä, Altos, myöskin Kaliforniassa, jossa tutkitaan hyvinkin vahvasti perustutkimusta, eli ja tämmöistä löytävää tutkimusta. tarkoituksena löytää sitten erilaisia tekijöitä, jotka pystyisivät nuorentamaan vanhenneita soluja. Et ainakin usko on kova ja myös tutkijoilla että sijoittajilla näköjään tänä päivänä, että sieltä jotain löytyy. Ja voisin hyvin kuvitella, että näiden kymmenien, satojen miljoonien, miljardien dollarien sijoituksen jälkeen, niin sieltä sitten ainakin jotain uutta tietoa löytyy ja todennäköisesti myös sitten jonkinnäköisiä ensimmäisiä lääkkeen kaltaisia molekyylejä, millä sitten pyritään näihin vanhenemiseen vaikuttamaan. Jotta voisi oikeasti näyttää tämmöisellä lääkkeellä niin jotain niin kuin todellista vaikutusta ihmiseen, niin sitä varten tehdään tämmöinen kliininen tutkimus. Ja esimerkiksi metforminin suhteen on käynnissä tämmöinen TAME tutkimus, johon on rekrytoitu ikääntyneitä ihmisiä ja pyritään selvittämään ihan kliinisen tutkimuksen kautta, että onko metforminilla vaikutuksia tähän ikääntymiseen liittyviin oireisiin ja ikääntymiseen itsessään. Ja vasta kun tämmöiset kliiniset tutkimukset ja varsinkin vanhemmistutkimuksen puolella kestää aika pitkään ymmärrettävästi, niin ennen kuin näissä on tuloksia, niin kaikki on vaan pelkästään niin kuin oikeastaan vähän niin kuin arvauksia, mitä tulee sitten näiden lääkkeiden tai proseduurien merkitykseen ihmisen elinjään pidentämisessä.
Mikä se ilmapiiri on siellä Yhdysvalloissa? Siis onko se nimenomaan se ikuisen nuoruuden ihanne siellä vallalla, kun itse olet nyt paljon ollut siellä ja Kaliforniassa, niin mitä siellä ajatellaan tästä ihmisen iästä ja näkyykö se siis siellä julkisuudessa tämä, että ikuisen nuoruuden ihanne on voimassa?
No varmasti meillä on paljon filmitähtiä ja muita, jotka sitten haaveilevat vähän pidemmästä urasta, kun niin löydetään sopivat lääkkeet. Että siinä vaiheessa, kun on valmiit muokkaamaan elimistöä aika rajustikin erilaisilla implanteilla ja muilla, niin tämmöinen muutaman lääkkeen popsiminen on varmaan pienempi asia. Mutta mä luulen, että suurella yleisöllä niin kysymys on myös haasteesta, että me ollaan opittu ymmärtämään hyvin paljon erilaisia meidän elämänpiiriin liittyviä asioita, syövän syntymekanismit, erilaisten sairauksien liittyvät mekanismit ja meillä on vielä edelleenkin iso kysymysmerkki se, että minkä takia ihminen vanhenee ja miksi ihminen voi elää ikuisesti. Ja me ollaan tämmöiset täysin isot haasteet ja mä itse koen, että just sillä Bay-alueella, eli siellä Kalifornian hyvin vahvasti on tämmöinen, että halutaan mennä semmoisille alueille, mistä ei ole mitään vielä tietoa, on tämmöistä niin kuin pioneeri henkeä siellä, että kun nyt kaikki nämä muut on jo selvitetty, selvitetäänpä nyt sekin, että minkä takia ihminen vanhenee ja miten se voisi estää. Innostus on tietysti hirveän kova. Ei meillä tällä hetkellä niin ole hirveän selkeitä kuvaa, että meillä on erilaisia hypoteeseja ja tämä kuva tarkentuu jatkuvasti. Enkä mä tiedä, että pystytäänkö me koskaan löytämään jotain lääkkeitä, mitkä estäisi ikääntymistä, mutta ainakin me pystytään ymmärtämään paremmin tätä mekanismia. Tokihan meitä kaikki kiinnostaa, mitä vanhemmaksi tulee, sen enemmän kiinnostaa, että syy, että minkä takia sitten me tässä muututaan ikääntymisen seurauksena ja minkä takia, missä tämä vanheneminen johtuu. Että se on semmoista musta niin kuin inhimillisen tiedon halun yksi ilmentymä, sieltä halutaan myöskin tietää se, että minkä takia me vanhennutaan.